ngeithi nyingi kuma kuri aharirithia othe atafarira ya rugendo ciamukire thiini wa ritwa ria Jesu. Wi mwega muthenya umuthi muthikiriria wakwa. Ni ndi mwega no gucokeria Ngai ngatho ni undu wa wendo wake wa magegania. Umuthi ni tukurathimwo ni kiugo kia Ngai, koguo ukiharirithia muthikiriria wakwa reke gutungatiri James Karisho aturehere ithomo ria umuthi. Ikarao hau mitambo-ini njitagwo Njoki wa Njuguna.
Maundu ni mekwagira ni tondu Mwathani Jesu e hamwe na ithuĩ. Rĩu narĩo ihinda-inĩ rĩrĩ tũkũingĩra mũrango wa kanana wa ibuku rĩrĩ rĩa Akorinitho wa mbere, na nĩ tũkuona thĩinĩ wa kanitha wa Korinitho nĩ kwarĩ na thĩna wahutanĩtie na irio. Ririkana mũthikĩria wakwa, Paulo akĩandĩkĩra kanitha ũyũ wa Korinitho ametaga tũkenge twa kĩroho, yani ciarĩ ciana nini mũno citakũrĩte kĩroho. Na nĩkĩo nĩ makĩrĩ na mathĩna maingĩ. Nĩ ũkũririkana nĩ tũkoretwo tũkĩona nĩ kwarĩ na njatũkano, andũ magakorũo megayanĩtie tũkundi tũkundi. Na rĩu ningĩ no tuonete nĩ kwarĩ na thĩna wa mawaganu, na mawaganu macio magathiĩ maingĩrĩte nginyagia o na kĩhiko-inĩ. Na tũrakĩona Paulo akĩaria mũno ũndũ wĩgiĩ kĩhiko. O rĩngĩ kanitha wa Korinitho wĩ na ciana cia kĩroho. Na ngwĩhoka mũthikĩria wakwa, wanona twana rĩngĩ hĩndĩ ĩrĩa tũkũrĩa, nĩ tũkoragwo twĩ na mathĩna maingĩ. Gaka nĩ gatharĩirwo irio nĩ karĩa kangĩ, gaka nako nĩ karĩire kĩrĩa kagirĩtio kũrĩa, yani ũgakĩona kwĩ na mathĩna. Na rĩu tondũ kanitha ũyũ wĩ na twana twa kĩroho, nĩ gũkĩrĩ na mathĩna marahutia irio. Ũhoro ũyũ wa mĩrĩre ndwarĩ thĩna o kanitha-inĩ wa Korinitho wĩ wiki, no nĩ thĩna twĩ naguo o na nginyagia matukũ-inĩ maya tũrĩ. Nĩ ũkũririkana mũthikĩria wakwa, nĩ tũrĩga kuona atĩ mwĩrĩ ũcio waku nĩ hekarũ ya Roho Mũtheru, na kwoguo nĩ ũrabatarania ũkorũo ũkĩũrora wega. Ũguo mũthikĩria wakwa, nĩ ũrabatara ũkorũo ũkĩrĩa indo iria cingĩteithia mwĩrĩ ũcio waku. Nacio indo iria cingĩthũkia mwĩrĩ ũcio waku nĩ tondũ nĩ hekarũ ya Roho Mũtheru, nacio icio nĩ wagĩrĩirũo nĩ gũciĩthema. Warora mũtũrĩre wa ciana cia Isiraeli thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai, nĩ ũkuona atĩ nĩ kũrĩ indo iria Ngai amerĩte marĩage, nacio ingĩ agakorũo amakanĩtie kũrĩa. Na nĩ harĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmĩte Ngai amere maũndũ macio. Nyamũ iria citakoragwo na mahũngũ megayanĩtie maita merĩ, na ona nyoni mũthemba mũna, rĩu ningĩ ona thamaki mũthemba mũna, Aisiraeli nĩ magirĩtio matikae gũcirĩa. Tareke tũthome kiugo thĩinĩ wa gũcokerithia Maathani 14 mũhari wa mbere nginya wa gatatũ, tũigue ũrĩa Ngai erĩte ciana cia Isiraeli. Inyuĩ nĩ inyuĩ ciana cia Jehova Ngai wanyu, mũtikanetemenge mĩĩrĩ yanyu, kana mwĩtue ihara gatagatĩ-inĩ ka maitho manyu nĩ ũndũ wa mũndũ mũkuũ. Nĩ ũndũ wee nĩwe rũrĩrĩ rwamũrĩirũo Jehova Ngai waku, nake Jehova agũthurĩte ũtuĩke rũrĩrĩ rwĩbata rwamũrĩirũo we mwene gũkĩra ndũrĩrĩ iria ingĩ ciothe itũũraga gũkũ thĩ. Ndũkanarĩe kĩndũ o na kĩkĩmũgiro. Ndũkanarĩe kĩndũ o na kĩkĩmũgiro. Ngai nĩ endete ciana ciake, ciana cia Isiraeli, makorũo mena afya njega o na mahote gũikara matukũ maingĩ gũkũ thĩ ĩno. Na nĩkĩo nĩ akĩmataarĩte ũndũ wĩgiĩ mĩrĩre, na mangĩarĩire ta ũrĩa Ngai amataarĩte, nĩ mahotaga gwĩthema mĩrimũ mĩingĩ o na makahota gũikara matukũ maingĩ gũkũ thĩ. Rĩngĩ no wĩyũrie mũthikĩrĩria wakwa ũkiuge, hĩ, niĩ-rĩ, niĩ ndirĩ Mũyahudi, niĩ ndĩ Mũgĩkũyũ. Rĩu-rĩ, tondũ nĩ honokete-rĩ, nĩkĩ njagĩrĩire kũrĩa na nĩkĩ itagĩrĩire nĩ kũrĩa? Wathoma kiugo kĩa Ngai nĩ ũkuona gũtiandĩkĩtwo irio imwe iria tũkoragwo twĩnacio mũthenya wa ũmũthĩ. Yaani wathoma kĩrĩkanĩro ndũkuona kĩandĩkĩtwo ũhoro wa mandathi, ũhoro wa ngima, ũhoro wa gatheri. No ningĩ kĩrĩkanĩro nĩ gĩkwĩrĩte atĩ mwĩrĩ ũcio waku nĩ hekarũ ya Roho Mũtheru. Noguo kĩrĩa gĩothe wagĩrĩire nĩ kũrĩa, ũtongoretio nĩ Roho Mũtheru, kĩagĩrĩire gũkorũo gĩ kĩndũ gĩa gũteithia mwĩrĩ ũcio waku. Wathoma ningĩ kĩrĩkanĩro nĩ ũkũigua nĩ ũgirĩtio gũkorũo wĩ mũrĩu, yaani ndwagĩrĩire nĩ kũrĩo. Na wacũthĩrĩria mũthikĩrĩria wakwa, nĩ ũkuona nĩ kũrĩ mathĩna maingĩ mokaga makaingĩra mwĩrĩ-inĩ wa mũndũ nĩ tondũ wa ũhoro ũcio wa ũrĩu. ona kuri angi twanaigua ni morite maitho angi ona tukaigua ni makua ni tondu wa uriu na riu ningi ona wacuthiriria maturaini muthikiria wakwa ni ukuona anake na iretu mena mathina maingi muno nginyagia ona ma meciria ni tondu ni mahuthirite madawa ma kurevia oringi reke njugi ati mwiri ucio waku ni hekaru ya roho mutheru na nikio ni wagiriire gwitikiria roho mutheru akuonie niki wagiriire kuria na niki utagiriire ni kuria thini wa kanitho yu wa Korinitho ni kwari na thina wa nyama ni ukuririkana ni twiriga kuona ati thini wa itura riri ya Korinitho ni kwari na uhoi wa mihianano na ni kwari na hekaru nene muno ya ngai yetagwo Venus na riu ni gwakiri na magongona maria marutagirwo ngai cia mihianano uria andu aya a Korinitho metikitie ni ati wathinjira ngai ya muhianano nyamu yani ni wamithinjira mburi uria ngai iyo yekaga ni ati ni kuria yariaga muoyo wa nyamu iyo riu ngai iyo yakirikia kuria muoyo inywe na inywe mugakioya nyama mugathie mugagicitwara kabucire kau kena hau na mugagikorwo mugikienderia andu riu ni gwakiri na andu aria makoretwo maingirite muno uhoini uyu wa mihianano na thutha wa guthikiriria kiugo kia ngai makihonoka amwe ao ni makoragwo mena thina muno mona andu makiria nyama cia nyamu iria ciakoragwo cirutiirwo ngai cia mihianano mukristiano omwe wa kuma kanitha uyu wa Korinitho kona ni acerera mukristiano uria ungi na riu agithie kwa nyina wa Jeni agagikora ni akirugeirwo tuirio twega na nitwikiritwo tunyama twega tunyama turanunga wega tunyama tuororo ugakiona ndugu ino igwitwo John ni yake na muno ni undu woria kirugeirwo ni Jeni riu oigikiriage kauga he na Jeni tuirio tutu ni twagira muno tunyama tutu ri kayo gutugurite bucirireku nake Jeni agakiuga hei kayo toi kabucirika ri akena haria thoko-ini kari akendagio nyama cia nyamu iria ikoragwo cithinjiirwo ngai cia mihianano ngai iria cikoragwo hekaru-ini ya Venus riu Joni aigua ati fiu fiu tunyama turi araria ni twa nyamu iria irutiirwo ngai cia mihianano ukona githithi ni giacenjio rimwe na akona uhoro ni wahitana riu ni gwakiri na thina thiini wa kanitha uyu wa Korinitho kana mukristiano ni agiriire ni kuria nyama cia nyamu iria cirutiirwo ngai cia mihianano tugithie na mbere na rugendo rwitu ni tukuona Paulo ni onetie akristiano ati ni mari na wiyathi iguru ria kiria mangiria kana kiria matekuria tareke tuthome Akorinitho wa mbere inyanya muhari wa mbere na wa keri na riu uhoro wa nyama iria ikoragwo ihakiirwo mihianano atiriri ni tui ati ithuothe gutiri utari na umenyo uhoro-ini ucio umenyo ri utumaga mundu etugirie no wendani niguo utumaga mundu ongererwo hinya mundu angikorwo eciragia ati ari undu amenyete wegari mundu ucio ndari aragia na umenyo toria agiriire ni kugia naguo haho Paulo araria kiugo kia goro muno akoiga niguo ni wagiriire ni gukorwo wina umenyo no ninge hamwe na gukorwo wina umenyo ni wagiriire ni gukorwo wina wendani ni wega muthikiria wakwa gukorwo wina umenyo na nitukuona ona Paulo ni oigite ati niendaga muno gukorwo ena umenyo thiini wa Afilipi 3 muhari wa 10 turaigua Paulo akiuga ou na ninge nigetha ndimumenye we ona menye hinya uria umanaga na kuriuka gwake Paulo niendaga muno gukorwo ena umenyo na onari mundu wari na umenyo tani tuthie na mbere tuthome haha Akorinitho wa mbere inyanya muhari wa 3 no riri mundu angikorwo endete ngai ucio niwe uiyo ni ngai riu haha turona Paulo agikirira wendo muno wiohonoketio na ugathambio na thakame ya Jesu Kristo ni urabatara muno ukorwo wina wendani tuthie na mbere tuthome oro haha Akorinitho wa mbere inyanya muhari wa 4 naguo uhoro ucio wa kuria nyama ithinjiirwo mihianano ri ni tui o wega ati guku thi guothe mihianano ti kindu kuri Haha, Paulo, arashoka akaria orori gyohoro wa menyo. Ate netoi, netomenyete, ate mehianano tikedo kore, hatiri odomo hianano ogehota gwekanya ma. Paulo aroiga ate netoi, ate ona miesho hiyo yesho hetio, ekaho ya gotare yo gaire, eyo ti gai, gai ni omwe, na ne Jehova gai, ori atohoyaga. Paulo aroiga netoi, Paulo aronia mo kristiano uria wina hinya dhini waka nidhoyo wako linidho. Ate wenioi, ate mihiananu weyori, dele no hoti wago toma nyama idhoke ate todoneru teiru wa muhiananu oshio. Liwake otakulia hii, Paulo areda kuira kristiano wa yate mareyage nyama ishio, siru teiru wa gaishi ya mihiananu. Tereketu dhina bere tutomiro hako linidho wabere inyanya muhali waga tano na waga tadatu. Amu ona gwatuika ne kure iria cietagwo ngai ona ingetuika ire iguru ona kana guku thiri na ngai ta icio ni nyinge ona athani no aingi ende hari ithwe ri ngai no umwe niwe ithe wito owe kihumo kya indo ciothe na ithwe agatuturia no getha tutuike ake ninge hari ithwe mwathani no umwe niwe Jesu Kristo owe jireria ido siyo de siyo biruo nayo, na eria idhue totora gyo nayo. Haha, mudhikiria wakwa, Paulo aradikani ya a kristiano haya a kanitha wakoli nido, ate gai niwe wabire ido siyo de. Dumeo iradhiega dejo isiyo siyo de, ne gai wabire. Nariu Paulo aga kieda kumoni ya tiri, ate gai yeno ya muhia nano eno yesho hetio, iratweka atene yale ya muoyo, wanyamu ore, dere no hotio na hanini, wagodhokia nyama. Arakiuga, muadha nino umwe, na niwe muadha ni Jesu Kristo. No sio niwe we no hoti, wako wageri ya nyama, kana komedhokia. Na leu kuaguo, Paulo aga kenda kuona ni atemo kristiano ori ya we no menyo. Ni aramenya wega, ate nyama nejega, no amerie, dere no duwege mweka. No tareke tuthi na bere tuthome orohaha akonitho wa bere inyanya muhari wa mugwanja. No riri, ti andu othe mari no menyo ucio. Amweri, tondu wa gutura mamenyerete uhoro wa mihianano nginya riu, mariaga nyama ta icio magitikagia ati ni ihakeirwo mihianano kuna. Na cio thamiri ciao, tondu wa uria ciagite hinyari, igagiikara ithukite. Paulo arera mo kristiano oyo wino menyo, oyo wina hinya, oyo uronate ona no alie nyama todo niyo hati yodo siye keto ni mehia nano. Ate niagire ile komenya ni harena mo kristiano ge, olea otari no menyo osio. Nare mo kristiano oyo otari na hinya. Dhamiri yake ni radhi eka mudhubura, eka muonia he, nyameno doa gire ile nekore ya todo, ilarute ilu wa mohia nano na nyameno nedhoku. Die kana mudhikiria wakwa nirona haha hena ikudi igere dhini waka nitha wakoli nitho. Hena gekudi kia a kristiano ya mena hinya, aya meno omenyo. Nareu nige ni halina gekudi geke kege kia a kristiano aria matare no menyo, aria togiuga ne ya hodho, aria meno hinyaru. Liwa kristiano aya matakire no menyo ni meyo nagamari ake rohomuno na makeo na omatige hutani ya nakedo kere dhahu. Onea doa theru, na nyama taishio matige hutania nashio. Na kemo kristiano yowe na hinya, na kiaga koro waki uga, nyama isio hatiri odo igejeka, goshiria, deshiria fio, na hatiri odo ikojeka, todo gayo ya muhia na nodere na hinya. Leu adoa ikudishi sierele, mego ikarani ya tea. Netodhie na bere, tothome, orohaha, akolindo wa bere, inyanya muhari wa kanana. No rere, ilio ilia tole yaga, tisio ige tomatuete keruwa ne gai. Toge tiga korea, gotire odo tuwa njiheruwa neguo. Na togerea, gotire odo tuwa igeheruwa neguo. Derona leu Paulo taratu asira. Arera adwa ya aikudisi siere, ate kiri orari ya kano kaga korea, geti ige dhoki ya guatanilo yaku na gai. Wale anyameno, doko njiha njihiruwa newe tekio, na ona waga kumbiria dogo kuhiriria Ngai muno. No muthikiria wakwa wathoma kiugo kia Ngai ni ukuona ni kwari na andu angi makoragwo mahinyiririo ni undu uyu na mundu umwe wa andu acio ni Petro. Riu Petro ni agikoretwo aikarite watho-ini wa Musa muno na agakorwo ageretie kurumirira muno uria watho ucio woigite. Na tondu watho ucio ni wagiritie Muyahudi kuria nyama cia nyamu imwe ri. Riu Petro ni akionaga ati ni kuri nyama atagiriire ni kuria. No kwihinde yakinyire Petro ari kionekini akireherwo gitama kiari na nyamu cia mitheba miingi na akirwo arie. Hihi ni urona Petro tegwitikira guciria? Tathikiriria uigue Petro uria augire. Acha ti uguo mwathani. Ni gukorwo ndiri ndaria kindu gitari kiamure ona kana kimugiro. Atumwo ikumi na muhari wa ikumi na inya. Tathikiriria uigue uria mwathani ekwira Petro thutha wa Petro kuga we indo ta icio ndangiria. Atumwo ikumi na muhari wa ikumi na ithano. Kindu kiria Ngai atheretie wetiga gugitua teti kiamure. Mwathani aronania ati kiria atheretie mundu ndagireire kuga ati kindu kiu tigitheru. Mwathani Jesu ucio wahotire kumba indo ciothe ni tondu wohoti wake ena ohoti wa gutheria kindu. O ringi Ngai arera Petro kindu kiria Ngai atheretie wetiga gugitua ati ti kiamure. Nyama ici irari uguku kanitha-ini wa Korinitho kiria kirabatarania ni cikorwo citheretio ni Mwathani Jesu. Na nikio Paulo arathie na mbere akoiga atiri ati kuria nyama gutingigutwara he Ngai ona kana gutume uraihaniririe na Ngai. Wina wiyathi wa kuria kana wa kwaga kuria angikorwo ndurenda kuria. Tuthie na mbere tuthome Akorinitho wa mbere inyanya muhari wa kenda. No atiri wimenyererei ati rutha rou muri naruo rutigatuike undu wa kuhingithia andu aria manyihitie hinya. Riu haha Paulo ni arehe uhoro wa wendo niguo wina umenyo ati nyama ici ni njega ni theru na hatiri na undu ingigwika. No ningi ri ni tondu wa wendo ri ni ugucaira mukristiano ucio tari na hinya. Noguo ugitwa itua ria kuria nyama uramenya ati fiu fiu ni gukorwo imuhinga hari mukristiano ucio ngi ni harabatarania muno wambe ukorwo uiyuritwo ni wendo. Tani tuthie na mbere tuthome uhoro hako ni tho wa mbere inyanya muhari wa ikumi. Tondu we wina umenyo ri mundu angikuona wikaire thi mukiria irio handu hahoyagirwo mihianano ri nake akorwo ni mundu unyihitie hinya githe thamiri yake ndingiumiriria ariage nyama ihakiirwo mihianano. Hahou Paulo ararehe uhoro wa kuhingana ati niguo ni ukuria nyama iyo nyama iyo ndiri na undu muru igugwika. No ningi kungikinya wa miria ni kuhinga mukristiano ucio ngiri ni kabongetigana nayo. Mukristiano ucio ngi ni umwendete muno ona gukira uria wendete nyama iyo urenda kuria. Na ni tondu ni umwendete na wendo wa mwathani ri tiga kumuhinga tigana na nyama iyo ti tondu ati nyama ni njuru. No ni tondu ni wendete muru ukenda mwari wa ithe witu na koguo ndukwenda kumuhinga. Muthikiria wakwa otoria ngugite wathoma kirikaniro ni ukuona ni kuri na irio nyingi citagwetetwo kirikaniro-ini. Na wathoma kirikaniro ni ukuigua thiini wa mathani maria tuhetwo ni wiritwo ndukanatharanie ndukanoragane ndukanae gwika uno uno u. No ndugukora handu wiritwo ndukanae kuria nyamana ndukanae kuria waru ya mutheba muna yani ndugukora handu ta hau. Na riu koguo kuhota gutua ati kindu giki ndwagiriire kuria na giki kingi niwagiriire ni kuria undu ucio ni undu muritu muno. Na koguo muthikiria wakwa kiria Ngai atheretie kiu no urie. No ningi ugikiria ri ta wimenyerere muno ndukae kuhinga muru kana mwari wa ithe witu kungikinya ni ukumuhinga ri tigana na kindu kiu. Na to kuria gwiki tu ni kuri ona maundu mangi maingi. Ringi no wihumbe nguo ona na wone ni kuhingana iyo tigana nayo. Ona no kuhoteke no uine rwimbo uruine na njira na yani ukirugaga undu muna na wone ati warugo uguo ni ukuhinga mwari wa ithe witu tiga kuino kirugaga oguo enda mukristiano ucio ngi na ni tondu wa wendo ni ugwika undu ucio renda gwika na njira ya kugocithia ngai ni tuthie na mbere tuthome akorintho wa mbere inyanya muhari wa 11 na ni undu woguo umenyo ucio waku no gutuma mundu ucio unyihetie hinya ore nake ni muru wa ithe witu mundu wakwireirwo ni Kristo muru wa ithe witu kana mwari wa ithe witu ucio unyihetie hinya ri lirikana oro nake ni akwireirwo ni mwathani witu Jesu Kristo mutharafaini na kwoguo ndukae gwitikira kumuhinga kaba wiimetu nigetha ndukae kuhingithia muru kana mwari wa ithe witu muhari wa 12 na riria mwehia ario a ithe witu uguo mwake maguraria thamiri riria itari na hinyari ni kwihia mukwihia Kristo hindi riria wahingithia mwari wa ithe witu kana muru wa ithe witu ucio tari na hinya ni tondu wa kuria kindu kina kwihumba nguona ona kana kuina na njirana menya ni kwihia urehia Kristo muhari wa 13 tondu ucio ri kungituika ati kiria nguria nikio gikuhingithia muru wa awa nie ndingikaria nyama ona ri ndikana gitume muru wa awa ahinguo Paulo aroiga ona kaba tige kuria nyama icio nyama ni cikare no ndakae kuhingithia mukristiano ucio ngi ni hari kiugo giatongoragia Paulo nigetha ahote gutua matua mega makonie irio tareke tugithome thiini wa Korintho wa mbere 10 na muhari wa 23 ni atiriri kuhinguo ri gutire undu uhingitwo no riri ti maundu mothe mari uguno kuhinguo gutire undu uhingitwo no ti maundu mothe mangituma tuongerereke hinya niguo muthikiriria wakwa wina wiyathi no uria kiria ungienda kuria gutire kindu uhingitwo no ningimenya atiri ati ti kindu giothe kiri no guni kuriwe wari anyama ya nyamuna no tuike ni wahingithia muru wa ithe witu ri undu ucio wa kuguna nake mwari wa ithe witu tondu ni wehumba nguo iyo na ni wahingithia mwari wa ithe witu ucio tari na hinya ri undu ucio ni watuma wongerereke hinya tiga gwitikira kuhinga mundu ucio ngi o ringi reke njuge ati Paulo ni aritie uhoro wa umenyo ni uyi ati wari akindu kina gitiri no ndu gigugwika na riu ninge ni uyi ati wehumba nguo na ndiri no ndu igugwika no ninge iguru ria gukorwo wina umenyo ri korwo wina wendo wa mwathani ni tondu wa kwenda muru wa ithe witu mwari wa ithe witu ni ukwaga kuria kindu kiu ni ukwaga kwihumba nguo iyo ni tondu wa wendo ni ihoya ria kwa muthikiriria wakwa ati hamwe na gukorwo wina umenyo ni ugukorwo wina wendo wa mwathani mwathani ni ndagucokeria ngatho ni tondu wa muthikiriria wakwa muteithie kugia na umenyo na nigetha maundu maria arikaga magakoragwo me magukugocithia na hamwe na uguo mwathani witu ri ni ndakuhoya teithia muthikiriria wakwa kugia na wendo na nigetha maundu maria arikaga makaga gukorwo mari makuhinga mwari wa ithe witu muru wa ithe witu ucio tari na hinya rathima muthikiriria wakwa maundu-ini make mothe thiini wa ritwa ria mwathani Jesu ni ndahoya na ndetikia amen.
Mwathani agocwo ni twarathimwo ni ithomo rĩa ũmũthĩ no okorwo no wende gũtaarĩrio kiugo kĩa ũmũthĩ kwa wariĩ kana hihi no wende kũũria mũtungatĩri Karisho kĩũria twandĩkĩre ithandũkũ ritũ rĩa marũa nĩ kũmwarĩrĩria wa rũgendo Transworld Radio 2514 5055 Nairobi Kenya. Nayo namba ito ya SMS ni 0736 4 5 9 9 na ucio niguo muthia wa tabarira ya umuthi nitoke na muno ni kugwatanira nawe muthikiriria wakwa ndakunyita ugeni tabarira-ini iyo ingi etago joki wa juguna na rugedo ruwa kutweka nekere ikanero noro guthie na bere.